Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Imaginatu ezazu estena hau. Duela bi aste gertatu baitzen Iruñeko udaletxean. Trakasako teknikariak bildu ziren udal batzordarekin, hau da alderdi politiko guztietako ordezkariekin. Hiriko higiezinen balorazioaz, eraikinen balorearen aktualizazioaz gaurkotzeaz galdetu zitzaien Trakasako teknikariei. Hauek erantzun zuten, duela hiru urte eginda zegoela lan hori eta Iruñeko udalak bazeukala aktualizazio hori aspaldi. Egun gobernuan dauden alderdiak zurre eta lur, ahobete hortz geratu ziren, urtetan eskatutakoa aspaldi udalak bazeukala, ikusi zutelako. UPN eta PP-ko zinegotziak berriz, isilik desagertu nahiean edo, jakitun hiru urtez gordeta, izkutatuta izan dutela txosten hori, eta horren ondorioz Iruñak 20 milioi euro irabaztiari utzi diola. Isiltasuna beraz, batzorde aretoan, gordeta zegoena topatu da bapatean. Harriduratik haserrera, gaur Joseba Siron alkatea eta bere udal gobernuko taldetako kideak plaza publikora atera dira gertatutako asalatu eta UPN-eren ardura politikoa agerian uztera. Zurre talur uzteko moduko jarrera, Enrique Maia eta Cristina Ibarrolarena, alderdikeriak bultzatuta, 20 milioi eurorik gabe utzi dutelako hiria. Orain pentsa, zer egin zezakeen udal batek 20 milioi euro gehiagorekin? Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Eta Iruñerrian gaur, Iruñerrian gaur albiste nagusia, esan bezala tiradera batean izkutatuta topatu den txosten hori da. Jarraian, saiatuko gara hitz egiten, Joseba Asiron alkatearekin berarekin, eta dituko ditugu ere goizpartean alderdi guztietako ordezkariek, behintzat gobernu taldean dauden ordezkariek esan dutena, izan ere gaia sakona da. 20 milioi eurotaz ari garelako, Iruña bezalako hiri baten dako, ez dela aurrekontu makala, baina bestelako ere edukiak ditugu, albisteak izan ditugu gaurroen goizean. Esate baterako berriz ere hiriko erdigunea traktorez bete da, traktorista zenbait, nekazari zenbait, landa eremuko enpresariek berriz ere protesta egiten ari direlako hiri erdian, orain arte emandako aurrera urratsak gutxi direla argudiatuta. Maialen Uarteara noizan da haiekin solasean. Atzo Nafarroko Parlamentuko osoko bilkuran aipatu zuen, baina gaur gehiago sakondu nahi izan dugu horretaz, Ana Oio hiritarrekiko harremanaterako kontseilariarekin sekretuen legeari buruz solastu gara. Hainbat eta hainbat hamarkadetan mugiezina zirudien lege bat, orain behin eta berriz entzuten ari gara, bertan bera geratu behar dela, benetan estatua demokratizatu nahi baldin bada. Kirol arloan sartuta, gogoratu igandean finala handia jokatuko duela Osasunak. Emakumezkoen lehen mailara igotzeko aukera du talde gorritxoak, finalaren lehendabiziko partida jokatuko du Sadar futbol zelaian talde gorritxoak, eta dagoeneko milaka sarrera saldu dira horretarako, giro paregabea espero da Sadar futbol zelaian igande eguerdian. Eta asteburuaren atarian gaudelarik ere, hainbat kultur proposamen ditugu zuekin batera partekatzeko, artean zinemara joanen gara, hainbat eskaintza eta ikuskizun berri dagoelako bertan. Badauek dira, ostiral goizak utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehen bailen, edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri emanen dizu. Eguraldi ederra berriz ere gaurkoa, eguzkitsua, apenas odei altu zenbait Iruña gainean, eta horrela emanen dugu behintzat igande arratsaldera arte, orduan txe berriz ere heldu delako eguraldi aldaketa, beraz gozatu ditzagun gaur, bihar eta igande goizeko bada eguzki ordu hauek, 26 graduko maksimoak izanen ditugu gaur eta bihar, igandean 24 geratuko dira, baina ez du ematen prezipitaziorik egonen denik, akaso ekaitzen bat batez ere Nafarroako iparraldean. Datorren astetik aurrera, astelenetik aurrera berriz ere heldu da aldaketa, astelenetik aurrera temperatura jaitsiko dira, beraz, artezagun bero pikin bat egunotan berriz ere datorren astean jertxea jantzi beharko dugu eta. Esan bezala une honetan ateri, zerua iaia erabat garbi ikus dezakegu, hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta, hodei altu zenbait gure zeruan eta 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Martin Cervantes teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruña herrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Euskarazko film laburren proiekzioa Euskaldunon biltokin, maiatzaren 10ean, ostirala, arratsaldeko 7:30etan, laburbira Euskarazko film laburren 21. zirkuitua. 8 film laburren artean, hautatu zure gustokoena. Zatoz, Euskaldunon biltoki.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-ilekoan 1,40, ITN-a bigarren 6-ilekoan 1,65, ITN-a irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruña herrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzera goaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur albistea Iruñeko udaletxean bertan dugu. Zalaparta politikoa hirian. Joseba Siron buru duen aginte taldeak topatu baitu UPN-ek 3 urtez ezkutatutako txosten bat. Txosten oso garrantzitsu bat. Hiriko higiezinak eraikinen balorea gaurkotzen zuen txostena zen. Eta honen bestez, hiriko higiezin eraikinen hoien gaineko zergaka aurkotzen zituen txostena zen. 3 urtez gutxienez gordeta izan du UPN-ek. Txosten hori ez du argitaratera, beraz, 3 urte hauetan gaurkotze horren ondorioz Iruñak irabaraz zezakena ez da hiriko badakontuetara etorri. 30 milioi € utzi ditu irabazten Iruñeko udalak. Zurreta lura harrapatu gaitu albisteak eta horrexegatik Iruñeko udaletxera zuzenean goaz. Bertan baitugu telefonoaren bestaldean gure zai Iruñeko alkatea bera, Joseba Siron, eguerdion.
Eguerdion, zermuz.
Atzeo paritxoak gorde dituen UPN kajoietan.
Bueno, babai, egia esan da sorpresa batetik bestera goaz. Behin honetan, batean aurkitu duguna izan da, balorazio ponentzia hori edo behin eta berriro urteetan zehar aldarrikatu duguna eta 2018an guk geuk enkargatu genuena, ez da bakarrik ukatu dutela behin eta berriro komisioetan eta plenoetan, baizik eta honin enteratu gara, bazeukatela kajoi batetan gordeta izkutaturik.
Aizu eta zergatik gordeta zeukaten, zergatik izkutatu?
Ez dakit, segurazki pentsatuko zuten hiriko tasak, kontribuzioa eta bar igotzea etzela oso, oso erraza saltzeko, Eta hortan, noski, pues, jarri zuten lehenago partiduaren interesak, hiriaren interesak baino. Mm-hmm. Eta, bueno, dudari gabe, honetan, egia da, kao, urte hauetan, 25 urteetan gaurkotu gabe, logikoa den bezala, ba, pisuen balioa, asko igo da, batez ere, pisu garestien balioa izan da gehien, igo dena, eta, klaro, orduan, tasa kontribuzioa ere bestein beste igo beharko zela. Baina, klaro, gero honen ondoan badaude edo badago beste irakurketa bat, ez? 30 milioi hoiekin hiriak gauza asko egin ahalko zituen. Guk kalkulatu ditugu 4 zibibox adibidez edo aurreskolak, ba, 7. Ezta beste gauza batzuen artean, eta egin nahiko genukeen gauza eta egingo dugun gauza, adibidez, ba, bonifikatzea egoera larrian dauden familien kontribuzioa 80%-ean.
Esan dugu, tiradera batean gordeta zegoela txostena, trakasako teknikariekin izandako bilera batean ateratzen hori, nolako izan zen bilera hori, nola reakzionatu zenuten honetaz enteratu edo jabetu zinetenean?
Bueno, komisio batean izan zen, nintzen egon bilera horretan, baina, bueno, esan didaten ez, ba, bueno, sekulako harridurarekin, ez? Nik uste hori izan zen lehenengo sentimendua, gero, ba, hori, ez, azerrea ere bai, ze azken finean, lehen esan dudan bezala, 25 urtetan ez da hau gaurkotu, 2016an gure lehenengo alkatetzan, esate baterako, ba, gu egin genuen horrelako moldaketa partziala, baina enkargatu genuen 2018an, ja ponentzia betikoa, ez, edo definitiboa. Eta, klaro, hortik gero ja eskuinak berreskuratu zuen alkatetza, eta guk bagenekien dokumento hori enkargatua zegoela, behin eta berriro presidentzia batzordean osoko bilkuretan aldarrikatu dugu, beti adierazpen guztietan haiek ezezkoa bozkatu dute, bale, haiek da jakingo dute zergatik, baina ezke orain aurkitu duguna da bazeukatela dokumentua eta izkutatu zutela. Eta hori oso larria da. Ez bakarrik suposatzen duen gardentasun faltagatik, baizik eta batez ere hiriaren interesen kontra doalako, ez argita garbi.
Mm-hmm. Eta orain zer?
Bueno, pues orain guk konpromesu garbi bat dugu aurten gaurkotuko dugula, balorazio ponentzia, aurten bertan gaurkotua egongo da, eta horrekin lotuta dauden neurri sozialak hartuko ditugula noski baita ere, baina noski iruditzen zaigu baita ere honek erantzukizun politikoak izan behar dituela. Maria Etxabarri zinegotzia eta Kristina Ibarrola alkateza bezala izan dira izkutatu dutenak behin eta berriro, eta beraz nik uste dut honen aurrean gogo eta bat egin beharko zuten, eta segurazki duintasun minimoa kontserbatzen badute, ba, etxera joan beharko lukete.
Gogoratzen dut, zentsura mozioaren osteko gunetan zurekin solastu ginenean, esaten zenuela, Kristina Ibarrolaren bulegoa utxik topatu zenuela, paper zuriak ere eraman zituzela, ez dakit tiraderetan, kajoietan oraindik sorpresa gehiagoren bat topatuko dugun?
Pues, benetan esate dizut, iriaz pentsatzen, espero dut ezetz. Baina ja, harritzeko gure gaitasuna, esaten den bezala, ja guztiz gainditua dago. Ez dakit ze izango den urrengoa. Ba. Honek batez ere erakusten duena da, zer nolako kontzeptua duten pertsona hauek hiriaren inguruan eta politikaren inguruan. Ez beti esan dugu, haiek hiriko jauntxoak balira bezala manejatu direla, eta hau da beste adierazle garbi bat.
Joseba Ziron, Iruñeko alkate, mi eskera unitz Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik, azalpen eta xehetasun guzti hauek gardentasunez ere emateagatik, eta hurrengora arte.
Mila esker zuei eta nahi duzuen arte.
Bada hori, alkatearen bada azalpenak, gaur esan bezala albistea ezagutu edo behintzat argitara atera delarik, udal gobernu bazkide eta baita ere babesten duten alderdiak atera dira ere plaza publikora
UPNren jarrera salatzera, Maialen Uartearen ibili da goiz guztian udaletxe inguruan haien ahotsak biltzen. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, kontigo zurekin udal taldeak iruindarrei funtsezko informazioa izkutatzea eta iruzur egitea leporatu die, bai Enrique Maiari zein Kristina Ibarrolari ere. Gezurretan aritza leporatu dio, Txema Mauleon zinegotziak, jakinaren gainean zegoelako, baita txostena gustuko etzuelako egokiago ikusi zuela kajoi batean giltzapetzea. Trakasak egindako eguneratze lana ezitzaien ez gainerako alderdi erakutsi ez eta herritarrei ere. Zerbitzu publiko hobeak izateko aukera galtzea utzi duela leporatu dio UPNri. Ildo beretik hitz egin du Geroabaiko zinegotzi Mikel Armendariz ere. Jakinaren gainean egonda ere 30 milioi euro galtzen utzi izana leporatu dio Ibarrolari. Horren atzean interes alderdikoiak eta hauteskunde aurreko interesak daudela iruditzen zaio Armendarizi.
Al Ayuntamiento de Pamplona parece que no le gustó y paralizó el proceso. ¿Y esto por qué se ha hecho? Simplemente por intereses partidistas y electorales de UPN.
Gezurretan aritzea leporatu dio PSN-ko zinegotzi Marina Curielek ere Kristina Ibarrolari.
Un claro ejemplo más de la política del bulo, de la mentira y de la desinformación que las derechas...
Alderdi sozialistarentzat ere oso larria da erregionalistek egindakoa.
Es muy grave que Pamplona haya dejado de recibir 30 millones.
Onura politikorako erabili zuen alkatetza Ibarrolak, esan du.
Utilizó su alcaldía para su propio beneficio político, como ha quedado demostrado.
Eta gogoan izan du Estela Lehenaldia diru galtzen uzten duena, Belosoko aldaparako Europatik etorritako diru laguntza edo bestelako ekimen lardaskeriak aipatu ditu.
La no actualización y la mentira con la ponencia de valoración. O proyectos chapuza como el que hemos visto últimamente con las placas del encierro. Proyecto que no ha habido consenso ni participación.
UPNren presidentetzaren atzean izkutatzeari utzi eta egindako utxegiten ardura hartu beharko lukela Ibarrolak uste du PSN-ek.
Bada hoiek... Lehendabiziko reakzioak, UPN-ek ere azalpenak eman behar ditu orain eguerdi partean, hoiek beranduago gaur arratsaldean eta asteburuan zehar ezagutuko ditugu, baina esan bezala, bada gaia sakonekoa da, sakoneko garrantzia baitauka Iruñako 30 milioi euro irabazteari uko egin baitzion UPN-ek izkutatutako txosten baten ondorioz. Guazen bestelako gaiak jorratzera, atzo Nafarroko parlamentuan sekretuen legeari buruz eztabaida egon zelako, dobeintzat galdera egin zuen Geroabaik, demokratizazio prozesu horretan sekretuen lege honek suposatzen duen oztoparen inguruan, hori lege hori arau hori bertan bera uztea eskatu zuen Ana Oiok, herritarrekiko eta memoriarako kontseilaria. Gaur gaiaz gehiago jakin izan nahi dugu, gaian pikin batean sakondu eta kontseilariarekin berarekin solastu gara.
Sekretu ofizialen legeak desagertutako pertsona zenbaiten informazioa ez izatea edota polizia indarkeria jasan eta kasuak argitu gabe geratu direnen zenbait datu izkutatzea dakar. Mikel Zabaltzaren kasua, German Rodriguezena 78ko Sanferminetan edota Jose Miguel Etxeberria Naparrarena etorri zaizkigu burura beste askoren artean. Haren anaiak joan den astean egindako agerraldian esan zuen, sekretu ofizialen legea bertan bera gelditzak ez lukela arriskurik ekarriko, euren anaiaren bilaketaren kasuan ezurrak baino ez dituztelako aurkituko.
Nik ala ustedet, eta hor, ba, bueno, Euskal Goretatzen bat eta zenbatea dokumentu dugu dira, no?
Bai.
Baina zendo horretasun nazkina.
Memoriari eta bizikidetzari lotutako politika publikoen ardatz nagusia da biktima guztiek dutela egiarako, justiziarako eta erreparaziorako eskubidea esan zuen Ana Oio Nafarroko Gobernuko Memoria eta Bizikidetza Kontseilariak atzo. Gurean ere, Nafarroan etaren eta frankismoaren biktimez gain estatuko segurtasun indarren zein eskuin muturreko taldeen biktimak aitortzeko beharra azpimarratu du.
Une honetan lege indarrean dagoela, zuk ezaten dizkidazun kasuetan, ia ezinezkoa da, edan txukizinik penalak eskatzea. Zigorgabetasunerako atea da, arduradunak oraindik biziri dauden kasuetarako, eta batzuetan edan txukizun publikoa dituzten oraindik. Azken batean, zu ezaten dizkidazun modukoa, biktimei egia eta justizia izateko eskubidean aurrera egitea eragozten diren legea. Eta argi dago legez kanpoko praktikei buduzko sekretismo betikotzen duen edozein neurri ez dela demokratikoa ez da gutxiagorik ere. Egia da ez dakikula zailkatutako dokumentazio horretan, kasu horretan, ez? Argitu ditzaken zerbait dagoen, baina zuzenean edo zeharka argitzen dugun dezaken dokumentazio dagoela ematen badu.
Legea bere horretan mantendu nahi duten eta inolako aldaketarik nahi ez duten zenbait alderdik diote, sekretua mantentzea garrantzitsua dela segurtasunagatik, baina hori etzai ulergarria egiten oiori.
Pues ez da ulergarria. Erregimen demokratiko batean estatuaren segurtasuna eta defensa ezin dira batera ezinak izan giza eskubideen errespetuarekin eta proportzionaltasuna eta beharra bezalako parametroekin. Izan ere, gure inguruko herrialdeak, ala nola Alemaniak edo Erresuma Batuak edo Suitzan indarrean egoteko epea eta zailkatzeko eta desklasifikatzeko prozedura argia aurre ikusten duten legeak dituzte. Segurtasuna ezin da, giza eskubideen urraketak argitu ditzaken informazioa babesten duen gutun zuri bihurt.
Sekretu ofizialen legea noizkoa den kontuan hartzea ere aintzat hartzeko modukoa da.
Sekretu ofizialen legea 1978an onartu zen. Lege frankista eta aurre demokratikoa da beraz. Franko sinatuta dago, imaginazazue. Besteak beste, egungo legeak ez du denbora mugarik ezartzen dokumentoa desklasifikatzeko eta gainera bai ministro kontseiluari eta bai militarren buruen batzarrari dagokie kalifikatzea. Hau da, lege honen arabera gai batzuk ez dira inoiz ezagutzen betiko zailkatuta daudelako.
Bada hoiek gaurana hoiorekin partekatutako hausnarketa, guazen bestelako albisteak jorratzera, ordu honetan trafiko kamerek tatik ikusten ari garenaren arabera, Iruñeko erdigunean zeuden traktoreak mantxo-mantxo bada ere, bada iria usten ari dira, badoa ze beren enegarren protestatik, gaur, haiekin ere izan zara Maialen.
Bai, Nafarroko gobernuarekin ez gara inolako akordioetara iristen ari. Horixe adierazi dute gaur egun bat nekazari eta abeltzainek Iruñean F6 mugimenduak deituta Iruñean pasa dute euren traktorekin goiza. Entzun ditzatela eskatzen segitzen dute Javier Rodríguez.
En agricultura, las dos, tres cosas que nos han dado no dan para nuestros grandes objetivos que son sostenibilidad.
Soluzioak ere planteatu nahi dituztela esan dute eta kaleko presioa txikitu eginen dutela euren eskaerak egoitzetan lantzeko asmoarekin. Martin Ezkurra.
Las soluciones que nos aportan en agricultura son escasas, en ganadería prácticamente son inexistentes.
Euren protesten erantzuna izan dira isunak eta imputazioak salatu dute eta uste dute lekuzkanpo daudela, horregatik erretiratzeko eskatu dute. UKAN eta UAJenek aurkeztu dituzten neurri fiskalak errealak izan daitezkela iruditu zaie. Orain arte izan ez duten errespetua exigitu dute, errespetuaritz beraiek gurekiko izan ez dutena. Informazioak gaizki ematen duenari, makilka da, esan baitigu agerraldiaren unean, kazetarion inguruan genuen nekazari horietako batek.
Enegarrena, ere, jarrera hori, enpresari, landaremuko enpresari eta nekazari talde honen inguruan entzuten duguna. Guatzen orain, iragarkiak aditzera, bueltan albiste gehiago.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Xavier Kalean dagoen Karrikiri liburu dendan gaur arratsaldeko 7etan Mesie Gaduk gitarra jotzailea eta Bordeleko Pantxis Bidartek ahotsa osatutako Bibi duoaren Oien Artez kontzertuaren agertokia izanen da. Kontzertuan Allende Oien Art idazle siberotarraren gazte garaietako poemen bertsio musikalizatuak emanen dira. Kondestable Ziboxean larun batean 7etan Ukrainan girotutako Donbass filma proiektatuko da. Europe Direct Navarrak eta Nafarroako filmotekak antolatutako zinema Europarraren zikloaren barruan. Emanaldia doakoa da, Patxi Burillok aurkeztuko du eta aurrez izena eman behar da. Asier Moreno artistak igandean 12etan Ziudadelako bolborategian dagoen pausa bat 11 paisaia erakusketara bisita gidatu bat proposatzen du. Erakusketak maiatzaren 19 arte akuarelaz egindako egilearen inguruko paisaiak barne hartzen ditu.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Kolore, koloretako.
Famalibin, altzari eroso baten bilatzabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak, aulkiak, gehienez, 130%-ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Famalibin. Iratxe monasterioa 43. zure sofa denda.
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sensazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar, horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, astebururako planak ere zerrendatzen hasiko gara, esate baterako Miren Mindegiak zinemara eramango gaitu.
Gaur iritsiko da Nina, Andrea Jaurrieta zinemagile iruindarraren azken filma zinema aretoetara. Patricia López Arnaizek protagonizatutako Wester garaikide honetako aktore taldea, Dario Grandinetik, Inigo Aramburuk, Mar Sodupek eta Ramon Agirrek osatzen dute besteak beste. Aramburuk berak nabarmendu bezala oso pozik daude filmak orain artean izandako harrerarekin.
Oso pozik gaude, sorpresa handia izan zen Malagako saria irabaztea, kritikaren saria. Momentu hori artez genekin nola ze gertatuko zan, eta hori ikusi genuen kritikari behintzat asko gustatu zitzaiola, eta hortik aurrea hori izan da pixkat sentitu deguna, ez? Eta ikusi dugu jendeari asko gustatu, bueno, asko gustatu zaiola, baina ez dute esaten irrifar batekin, ez? Osa, jendea teatzen da mugituta, emozio asko mugitzen ditu, eta hori guretzako oso garrantzitsua da.
Filmean, Nina protagonista bere herrira itzultzen da 30 urteren bueltan eskopeta bat poltsan helburu argi batekin, Pedro idazle ospetsuaz mendeku hartzea. Bere sorterriarekin, iraganeko mamuekin eta Blas haurtzaroko lagunarekin aurkituko da bertan. Egileak argitu moduan mendekua, botere harremanak eta onespenaren muga lausoak ditu mintzagai filmak.
Bai, sexu indarkeria daola, eta ala da, dudai gabe, baina guri gustaren zaigu esatea onespenari buruz hitz egiten degula, botere abusu baten kontekstuan, ez?
Iruñeko Golem zinemetan egonen da ikusgai Nina filma datozen egunotan.
Mi esker Miren, eta bidane beloki ezker, beste proposamen batekin dator.
Nik goxien ertentzian, eta beti esperantza horrekin, ez, ze arraibia.
Itxasoan murgiltzeko proposamena astebururako Itxasmina zinema eta dantza uztartzen dituen ikuskizunaren estrenaldia egingo dute Golen Baionan larun batean eguerdiko 12:00. Errenteriako dantzaz konpainiak eta Txikota ikusentzunezkoen ekoizleak elkarlanean sortu dute esperientzia da. Fernando Saenz de Ugarte dantzazeko zuzendari nagusiak azaldu du.
Pues zazpi dantzari izango direla Golemeko zea hall horretan edo sarrera horretan. Oso hurbil edo baitare dantzatzen ikusiko ditugu, eta bai sareak edo erabiltzen ditugula, ez dakit zer, baina batez be mugimenduak bai itsasoan edo kontzeptuetan edo oinarrituta badaudela, baina egia da, aldez aurretikan dokumentala ikusita, askoz gehiago murgiltzen zarela metafora eta abstrakzio horretan.
Getariako portuko iragana eta oraina erretratatu ditu Beñat Gerekak dokumentalean, tradizioa, sustraiak eta mundu garaikidea uztartzen dira beraz Itxasmina esperientzia.
Gauza ez izateko bakarrikan alako entretenimendu bat edo ez dakit zer, baizik eta baitare horren aldeko apostua edo egiten dugu, bai arteak, badu, zer esan.
Itxasora hurbilen bat, zinearen eta dantzaren bidez, larun batean Iruñeko Golen Baionan eguerdiko 12:00 eta besarkada bat Golemeko lagunei, Rafa Azuletzen du baita Golen zinemetako arduraduna eta gaur agurra eginen diote iluntzeko 8:00.
Mi esker bidane, bai besarka da hori Golem zinemetako kide guztien dako. Honela iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian pastu asteburu honen zule.